Дехто твердив, що ніякого тіла взагалі не було. Мовляв, Трохим просто хотів, щоб всі довкола вважали його мертвим. Ото комік. Напакував на віз усе майно, приїхав на околицю безіменного Штетля, котрий за якийсь час стане відомим по всій Східній Польщі своїм щорічним фестивалем на честь Дня Трохима, і нестиме своє ім'я, як немовля-сирітка, лише на картах і в мормонському переписі Штель фігурував як Софіївка-Софіївка. Поплескав востаннє свого коня по крупу і спрямував його з возом на урвище над рікою. Можливо, він утікав від боргів, хотів позбутися невигідного шлюбу. А може, його спіймали на брехні? Чи випливала ця смерть зі способу його життя? Звісно, дехто наголошував на божевіллі поміщика Софіївки, згадуючи, як він сидів голим у фонтані на розпростертій русалці, гладячи її лускатий тухес, гладив і свою кращу половину. Так, ніби не допускався при цьому жодної помилки, ніби це норма завжди і всюди. Як його колись знайшли на моріжку перед домом доброчесного рабина, обплутаного білими нитками, а він при цьому казав, що зав'язав нитку довкола вказівного пальця, щоб не забути чогось надзвичайно важливого. Проте боявся, що забуде, де в нього вказівний палець, і тому обв'язував нитками свій пупок. А далі натягував ще одну від талії до шиї, бо переживав, що і про те забуде. А щоб не забути про цю нитку, протягнув іншу від вуха до зуба і далі до мошонки і до п'ятки. Так він користував зі свого тіла, щоб пам'ятати про своє тіло. Але врешті міг згадати хіба про нитку. І словам отакого чоловіка ми повинні вірити? А немовля? Моя пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-бабця? З нею було ще складніше, бо легко пояснити, як можна загубити у річці життя, але як воно може з неї постати.
Гаррі В., котрий вважався в громаді майстром логіки та штатним збочинцем, і який уже багато років, наскільки безуспішно, настільки навіть неможливо собі уявити, працював над великою працею «Сила піднебесна», де, як він стверджував, містився найпереконливіший доказ того, що Господь найперебірливо любить навіть неперебірливого коханця, розпочав довжелезну полеміку з приводу присутності на злощасному возі іншого. Там мала бути ще й Трохимова дружина. Напевне, будував здогади Гаррі. Її води відійшли саме тоді, коли вони жували перчені яйця в лузі між селами. І тоді, можливо, Трохим погнав воза на небезпечній швидкості, бажаючи довести дружину до лікаря раніше, ніж дитина вискочить на світ, немов рибина з чіпких рук ловця. А коли хвилі пологового болю накотилися на жінку, можливо, він тоді поклав свою мозолясту руку на її м'яке обличчя. Можливо, відірвав на мить свої очі від тряскої дороги і ненавмисне спрямував воза просто у річку. Напевне, віз перевернуло, а тіла придушило його вагою. І тоді десь між останнім подихом матері й останньою спробою батька визволитися, немовля таки народилося. Можливо. Але навіть Гаррі не міг пояснити, де ж тоді поділася пуповина.
Ардичські віспи – клан ремісників-курців з Рівного, які палили стільки, що палили навіть, коли не палили, а тому були приречені, за рішенням громади, до віку бути покрівельниками та сажотрусами. Вірили, що моя прапрапрапрабабця то насправді був сам перероджений Трохим.
Коли настав час великого суду, і його розм'якле тіло поклали перед охоронцем славних і непідступних воріт, щось пішло не так. Він, певне, лишив на землі якісь незакінчені справи. Тому його душа ще не готова була перейти межу того світу. Їй дали шанс направити те, що попсувало попереднє покоління. Все це, звісно, видається безглуздим. Але буває щось більш правдоподібне.
Доброчесний рабин, котрого більше хвилювало майбутнє дівчинки, ніж її минуле, не зробив жодних спроб пояснити походження немовляти ні для громади, ні на сторінках книги предків. Він забрав малу на час, поки не вирішиться її доля. Рабин заніс її до православної синагоги, тому що навіть дитина, клявся він, не ступить і ногою за поріг синагоги приземленої, щоб не трапилося того дня. І владнав їй тимчасове кубельце у ковчезі зі згортком тори. Поки чоловіки у довгих чорних клобуках на повні груди голосили молитву. Свят, 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 Господь на небесах. Повне небо і земля слави Твоєї.
Вірні правостійної синагоги вигукували ці молитви вже 200 літ. З того часу, як преподобний рабин прозрів, що ми насправді постійно потопаємо. А наші голосіння – не що інше, як крик про допомогу із безодні духовних вод.
І якщо наше становище є настільки безнадійним, казав він, завжди починаючи речення з «і», так ніби те, що він говорив, було продовженням якоїсь його внутрішньої думки. То хіба нам не варто відповідно поводитися, кричати, як кричать люди у розпачі?